Gepleýär gurban Iran İslam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günnü gorun güneşi hakı uygullon gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hem memidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadirli va aziz radio dinleyiciler. Fursatlaryňyz haýyrly, sapaly bolsun. Baryňyza berk jan saglygyny, şeýle-de maşgala awadançylygyny arzuw etmek bilen Gürgün radiosynyň türkmen dili bölüminiň ýene bir sany gepleşiklerini iştahatdan başlaýar. Bugün hepdeniň anyny güni 1400-nji hejri şemsi ýylyň ordy 5 aýynyň 31-i, 1442-nji hejri hamary ýylyň bayram aýynyň 9-y şeýle-de 2021-nji miladi ýylyň may aýynyň 20-si. Emma ýaýrym tertibimizem şeýle hem şekilleri ýaly gepleşiklerimizi Qur'an-ı Kerimiň bir näçe aýatynyň talawaty we terjimesi bilen başlar. Qur'an-ı Kerimiň aýatlarynyň talawatynyň soňra Türkmenistan wagty menen saat 19:30 minutda habarlardyr siýasy synyň 2-nji bölümini eşdirýäris. 2-nji bölüm habarlarymyzdan soňra deslap taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini ýa-da soňam bagtyarlyk Çeşmesi diyen gepleşin eşittiler. Saat 20-30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin ikinci bölümünü önsünüz çekers. İkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap siyaset erlemi diyen gepleşin hüdürlers. On sonum yanına navalim diyen gepleşin önsünüz çekers. Saat 21-30 minutta haberlerdir siyasi sinin üçüncü bölümünü Gürgün Radyosu'ndan antine verers. Üçüncü bölüm haberlerimizden sonra deslap yaşlık dövür diyen gepleşin eşittiler. On sonum Yürek coşkunyň ýan programmany we ýan menenem öý we maşgala diýen gepleşigini antine bereris. Emma saat 22:30 minutda habarlardyr siýasy synyň 4-nji bölümini önsüňiz çeker we soňda hem radiomyzyň bigijeki agşam hikayetini eşdirer. Eliz hemralar gelin indi bolsa gepleşiklerimizi Qur'an-ı Kerimiň bir näçe aýatynyň talawaty we terjimesi bilen başlaýlyň.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله اشتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
أي مسلمان لر بتنو بسات ترت يالر بلن سواشن تاين كهيج بتنو بسات بولمسن ودين تنها خداي چين بولسن پس اگر اولار بپتنه و پیسات ایشلردن ایل چکسلر پس بلسلر که به تحقیق الله اولارون برچه اتین ایشلرنی گرگو جدر و اگر اولار بی بیت عمالارنن ایل چکمن سیز بلن قرشو بولسولار پس اون بلن که الله سیزن کمکچینگزدر و نگدر یغشی مدد کر ve kavi kömekçidir Allah Teala.
İran'a saat 19, Türkmenistan'a 19.30 minut kepile yer gürgen İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Biden devletinin tarafından gerleşiklere basa şöhbünne Trump'ın sanksiyalarının devam ettirilmeginin kabul ederlikli değerliğini zarifin nıhtamağı. Arakçiyin Amerika'nın yadrı olalaşığını dolanmağının vaxtı bollu deyip nıhtamağı. Sepa Pasaranın uçörmantız uçörler ve hava korunuş puldakların nakı strategiki üstünlüklerinin açılış davarası. Şeyle'de Sahyonist rejiminin Palestina'daki cenayetleri var edeki haberler hazır keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Biden döwletiniň tarapyndan gepleşiklere basyş hökmünde Trumpyň kanuny bolmadyk we adamkärçilik sebäbi sanksiýalarynyň dowam etdirilmegini kabul ederlikli diýip eglan etdi. Fars xabarlar gullugunun beran xabarına göre İran İslam Respublikasının Dışişleri İşler Ministeri Muhammed Cavad Zarif ötən akşam Avrupa Birleşiyonun Dışişleri Siyaset İşleri boyunca başlığı Joseph Borrell bilen telefon arkalı geçiren söhbetdeşliğinde Borrell'in ve onun kardeşlerinin tağallalarından qadırdarlıq edip geçen 5 yılda Amerika'nın iqtisadi terrorçılığının devam ettirilmeğini ve bir yurdun borç namalarının devamlı bozulmağını tanqitladı. Zarif şeylede Amerika'nın kanuni bulmadık sanksiyalarının yatırılmağını, Viyana gebleşiklerinin üstünlüklü bulmağına zeruri şert hasaplap, Amerika'nın prezidentinin tarafından bir sanksiyaların yatırılmağını istedi. Yadra ulanışığının bilenlikteki komisyasının 4. oturuşu çarşamba günü ikinliğin Viyana'da geçirildi. Taraflar Viyana gebleşiklerinin üstünlüklü geçiriliye nöğünün ıqtadılar. Ama Avrupa Birleşiklerinin dışarı siyaset işleri boyunca başlığı Joseph Borrell hem öz Twitter sahifasında İran'ın dışarı işler ministeri Muhammed Cavad Zarif bilen yadra ulanışığı barada gürrün eden nöğünü yazıp Viyana gebleşiklerinin üstünlüklü geçiriliye nöğünü məlum etdi. İran İslam Respublikasının Dışişleri İşler Ministerinin siyasi orunmasarı Amerika'nın yadra ulanışığına dolanmağının ve sanksiyalarını yatırmağının vaxtı bulunur diye bağlan etdi. Teyit Abbas Araqçı, Japonya'nın NHK tele yayılımı bilen geçiren söhbetdeşliğine, Viyana'da geçirilen yadra ulanışığının gebleşiklerine henüz kabir mühim meseleleri haqda karara gelinmenliğine etdi. Araqçı şeylede yadra ulanışığının dikildilmeği var da gebleşiklerin May ayının 21. gününden sonra devam ettirilecektiğini ıqlan etdi. Teyit Abbas Araqçı şeylede Xalqara Atom Energiyası Agentliği bilen xizmattaşlığın devam ettirilmeğinin axtamalı var adı hem gelecekte gurrun edilecektiğini məlum etdi. İslam İnqilabının sepah pastaranın uçormansız uçorlar ve hava korunuş budaklarındaki 3 tane muhim ve stratejik üstünlüğünün açılış tabarası geçirildi. İran'ın teleradiye haberler kulluğunun veren haberine göre İran'a karşı İran'a qarşısızlık, pidekarlık ve yeniş günü hesaplanan Xorda dayının 3. gününün ön seyrasında Sepah Pastaranın baş terkerdesi Ferleşger Hüseyin Salami bilen Sepah Pastaranın hava güçlerinin terkerdesi Serdar Amir Ali Hacı Zadan qatnaşmağında bir marasa markalı mügüçlerin qorunuş ve harbi puduqların nəki 3 tane muhim ve stratejiki üstünlüğü ulanışa verildi. Bir marasamda qazatlı bir uli pilotsuz uçar, mansız uçar, 9. Dey adlı bir tane yer asli hava raketa ulğumi, şeylede Qudus adını ötürüyen radar ulğumi ulanışa verilenler. Terleşer Salami bir mərathamda edən çıxışında İran'ın siyasatı deryada ve atmanına qorunuşu kuyubunun güyüşlönmüqüdür deyip ıqlan etdi. İran'ın Sağlık, Qoreş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği geçen bir gece günüydün boyunca koronavirüsünden 200 adamın ölmeği bilen yuvarlı bir virüsün ölülerin tani 78.194 adama yetti dedi. İran'a haberler kulluğunun veren haberine göre İran'ın Sağlık, Qoreş ve Luğmançılık Bilim Ministerliğinin şun veren mağlumatına göre geçen 24 saatin boyunca kesge itilici ölçüklere göre COVID-19 keteli 11.250 adamı hastalıdan nırgış olurdan 1532 adam ketelxanır da yatırlanırlar. Şeyle de bir ministerliğin ıqlan etmeğine göre yurtta COVID-19 hastaların umumi tani 2.815.882 adama yetenir. İran'ın Sağlık, Qoreş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği şeyle de şu vaxta çelli 2.304.824 netaq adamın sağalanlığını ya da keselxanalardan çıxarlanlıklarını məlum etdi. Sahyonist rejimin Beytülmüqaddesin günü qorunnaki Şeyh Cerra mahallesini batıb almaq barədəki cənayətləri batılıb alınan ölkələrdə çaxnaşıqların təyədə tolkunu dörədənir. Ve bu çaxnaşıqların devam tapmağı Sahyonistlərin cənayətlərinə qarşı xalqarı nəqilələkləri iyidinə tirkəb durunur. Birləşən Millətlər Quramasının web sahifasının ıqlan etməqinə görə bir quramanın baş tərkərdəti Antonio Guterres bir beyannamada Bağışlan doğrulayan bu kuramanın baş sekretari Antonio Guterres bir beyannamada Gazani, Qarasız Palestina yurdunun ayrılmaz bölüğü hesaplab çaqnaşıqları toxtutmaq üçün atışı qeybet etməkdə əhli tağallaların edilməğini talab etdi. Şeylədə Avrupa Birleşiyonun daşar siyaset başlığı Joseph Borrell həm şuan verən qurrunlarına Səhyunis rejiminin Qazada bir taraflayın atışı qeybet etməğini qarşalayanlığına etdi. Emma Orsiýetiň prezidentiniň gunmatar adyýadaky wekili Mikhail Bogdanow hem Hamasyň siýasy gullugynyň başlygy Ismail Haniye bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Sähýunist rejimi bilen Palestinanyň garşylyk toparlarynyň arasyndaky çaknaşyklaryň betedilmegini isledi. Yine bir habara göre, Pakistan'ın Daşarı İşler Ministeri Şah Mahmud Qureyşi hem Gazze'deki atışığın bethedilmeğine karşılayanlığını ıqtap, Sähyunistler tarafından atışığın bethedilmeğinin ıqlan olmağını, Palestinalıların ağzı bir olmağının gücü hükmünü bildi. Yine bir haber etatında Sähyunistler tarafından atışığın bethedilmeğinin ıqlan olmağından sonra, Gazze'den ve İyurdaniya deriyatının günmatar kenarındaki yaşayıcıları köçelere çıkıp, cıdamın yenşe yetmekleri var arada şadiyarlık ettiler. Sähyunist rejiminin metbuğatı bir rejimin ministerler kabinetinin Gazze'de şu günün atışığı bethetmek var arada karara yetenliğini haber verdiler. Emma Sähyunist rejimin parlamentinin ağdaları bir rejimin tarafından Gazze'de atışığın bethedilmeğini tankıytlamakları bilen bu kararı Etraila bir utundurcu hareket hükmünde bililer. Emma Palestina dolanışığının premier ministeri Muhammed Eşliye 10 mer gün devam eden sevişteki Etraila rejiminin Palestina'nın ayal gıyızlarına ve çağalarına karşı cenayetlerinden halkara cezalandırış divanına şikayet edecektiğini haber verdi. Eşliye şeyle de Etraila'nın cenayetlerine karşı karar çıkarmak barada hopsuzluk genişinin neticesiz tağallalarından tankit etti. 10-cı mayda başlanan Etrail rejimi bilen Palestinanın qarşılıq toporlarının arasındaki uruşu, şuun 21-ci mayda kəbir daşarı yurtlu tarafların araçılıq etmeklerine tamamlanır. Bu uruşta Palestinalılardan 243 adam şehit bolanır. Ezi dinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Ahmad Esmaili hem bir siyasi fiyineştiriyar.
Omir gün urştan soň ahyr soňy Israil rejimi we Filistinin jydam güýçleri atşyklary betetdiler. Israil rejimi we Filistinin jydam güýçleriniň arasyndaky uruş may aýynyň 10-ndan başlandy we bugun may aýynyň 21-nji güni hem taraplar daşar ýurtlaryň araçmaklary bilen atşyklary betetmekligi kabul etdiler. Emma borşun näme sargıtlary we ýigilimleri bolan kadiýen soro berilip durlanlar. Borşun deslapky sargıdy Filistinin jydam güýçleriniň öňnäliş güýçleriniň bolmagdyr. Borş Filistinin jydam güýçleriniň daş bilen bellemek tapgyrdan ozonluklaryny we raketlik ukyw bilen Israil rejiminiň goşunyny we düý gurulşyklaryny urgurmaga başarjandygyny subutlanlar. Borşda Filistinin jydam güýçleri gysga, orta ýoly we uzak ýoly aşyp bilýän 4000 rakety dolanan ülkelere atandyrlar. Muhammad Duryan nokat çydyr welin, bu urşyň şol başlanan deslapky sagatlaryna 300 raket Filistinin jydam güýçleri üstünli Israil rejimine tarap atylandyr. Onunla Muhammad Duryan nokat çydyr welin, diňe 1 minutyň içinde Şolaryň 100-si Israil rejimine tarap atlanlar. Hakykatda bu urş Filistinin jydam güýçleriniň aňtow, tekniki, taktiki we afendi diýmek hüjümçilik meýdanlarynda güýç gudratynyň bardygyny, Filistin güýçleriniň Filistinin jografiýalyk, taryhlyk, mezheplik oryn mertebelerini gorumaga, şeýlede Gudsda bolan Filistinler gorumaga başarjandyklaryny subutlandyr. Bi urşda belli bolan yeni bir zat Israil rejiminin goryjylyk mümkinçiliklerinin ejizliginin äşkär bolmagdyr. Israil rejimi köp ýaýradyşlar bermek bilen biziň demirden bolan kümmedatly galkanymyz Israilin asmanyny aman edendir diýip iglan etýärdi. Emma Filistinin jydam güýçleriniň atan raketleriniň 85 göçermi bi galkandan geçip öz maksatlarını ve nişanlarını taffalandırlar. Bazat, Israil rejiminin atışıkları bet etmekliği kabul etmeğine muhum mesele olandır. Hakikatta, Israil rejiminin koruyucilik meydanına şolsanna, demirden bolan kümmedatli kalkanına, Falahen Davud sistemetine, Patriot ve Tav sistemelerine ecirliği belli oldu. Şonan son, rejim urşy dewam etirip biljekdenligini aňlap, atşyklary betetmäge razy boldy. Bu urşyň 3-nji ýyl gelmi Sahinus rejimin harbilerinin ve doğunun ülkelerde yaşayanların ruhi taydan qiyinçilga düşmeklerdir. Bu orş, İsrail rejiminin harbilerinin maşa, İsrail rejiminin rayetlerini da öz tersin təsirlerini aldıranlar.
Gulistan merkezining Türkmen radiyasından xabarlary dewam etýän. Dün Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň başlygynyň oranmasary hemde ýokary gözegçilik edaratynyň başlygy bolýan Serdar Berdimuhammedow Gazakistan Respublikasynyň premier ministri Asgar Mamin bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Onuň çägine sewda, ykdysady we insanperwer ulgamlardaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä bu söhbetdeşlikde türli ugurlarda iki dewletiň arasyndaky hyzmatdaşlyk. Hyzmatdaşlygy puhtalandyrmak boýunça Türkmenistanyň we Gazakistanyň prezidentler tarapyndan gazanylan alalaşygyň amala aşyrylmagyna aýratyn üns berildi. Telefon arkaly söhbetdeşligiň aharyna taraplar halkara derejedäki gatnaşyklaryň ähmiýetini nyktamak bilen olary iýdi giderli dewam etmäge teýýardyklaryny bellediler. Doğrulayan Dün Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň başlygynyň oranmasary hemde ýokary gözegçilik edaratynyň başlygy bolýan Serdar Berdimuhammedow Gazakistan Respublikasynyň premier ministri Asgar Mamin bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Onuň çägine tewda ykdysady we insanperwer ulgamlardaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä bu söhbetdeşlikde dürli ugurlarda iki dewletiň arasyndaky hyzmatdaşlygy hatda puhtalandyrmak boýunça Türkmenistanyň we Gazakistanyň prezidentler tarapyndan gazanylan alalaşygyň amala aşyrylmagyna aýratyn üns berildi. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda taraplar hükümet ara derejedäki gatnaşyklaryň ähmiýetini nyktamak bilen olary iýdi giderli dewam etmäge teýýardyklaryny bellediler. Yene bir xabar bilen xizmatyňyzda. Yemeniň Milli Gutuluş Döwletiniň Metbuat Wekili Yemeniň gabawynyň doly ýatyrylmagyny öz içine almayan her hili paraxatçylyk etlegi çyllyk ideýaler diýdi. Sputnik xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Yemeniň Milli Gutuluş Döwletiniň Metbuat Wekili Muhammed Abdusalam Yemen heni delegatçylygynyň betedilmegi üçin Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan hiç hili çyllyk aýlyk görendiýaler diýdi. Abdusalam şeýledi ki, halkara taraplar Yemen üçin değerli eýtim elgatyjy ler üçin paraxatçylyk etleýärler diýmek bilen şeýle ýagdaýda hiç ýyl paraxatçylyk bolmaz diýdi. Abdusalam munun odal hem howpsuzlyk geňeşiniň we Birleşen Milletler Guramanyň wekilleriniň Yemen täweşini çäkli täweş hasaplap gawalan Yemeni terk edenliklerini bir näçe gerek aýdyp bi hereketiň dartgylylygy çözmeýändigi berdi durtun eýtim onu has güýçlendirýändigini we Yemenne paraxatçylygy bir karar etmek üçin peýdasynyň ýokdygyny iglan edipdi. Hormatly hemraýlar dinleyiciler Türkmen radiyatından defalap bölüm xabarlar eşitdiniz. Indiki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaqti bilen taqat 20:30 minutda diqqatiňizi berler dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Aziz hemralar, arman Allah kuvat siz gurgun radiyasından bir Türkmen halk saz dinlediniz. Sazdan öngüm kardeşlerim havarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü eşittirdi. Ama enni olsa deslap tarihe gözayla ilin diyen gepleşini on zaman bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini eşittiriyarız.
Tarihi gözaýlaýyn.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleýijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözaýlaýyn diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün Jumga 1400-nji Hejri Şemsi ýylyň Ordubeşti aýynyň 31-i, 1442-nji Hejri Kamary ýylyň Bayram aýynyň 9-y, 2021-nji Miladi ýylyň May aýynyň 21-i. Kimin 237 yıl mundan özel milattan 216 yıl öň may aýynyň 21-i şeýle bir günde Kartaj hünkärliginiň goşuny Hannibalyň serkerdeliginde Italiýan demirgazygynaky Rum goşununy ýeňdiler. Bi Kartaj we Rumlylar arasyndaky Punik atly uruşlaryň ikinjisidi. Hannibal uruşlaryna pillerden haýyrlanyp we Işewir pilsewarlaryň kömegi bilen Rumlylary şikete tarap çekdi. Yönö Kartaj eskerleriň arkasy tamam bolup, näçe çakmaşykda ýeňilip şikese uçradylar. Bi iki gudratyň ikinji sowaşlaryna Rum goşuny Kartajlaryň şu wagtky Tunes bolan toprağyna dolup, şäherleri weýran edip, köp adamy gyrany berdi. Bir 105 yıl mundan özel 1916-njy miladi ýylyň may aýynyň 21-i şeýle bir günde Amerikaly meşhur ýazyjy we destan ýazýan Harold Robbins dünýä ýetdi. Robbinsiň atasy Orsiýetden Amerika göçüp baryptı we Robbins New Yorkda dünýä gelipdi. Robbins göz ýetiren hakykatlaryny destan edip ýazýardy. Ol diňe öz tejribe eden we ýa-da gözü bilen görellerini destan edip yazýardy. Şol sebäpli oň destanlaryny köp adam halaýardy. Harold Robbins 25 destan yazdy we destanlary 32 dile terjime boldy. Hergiz keseki bilen dost bolma, yeke denan, yeterlik däl onuň kä eserleriniň adydyr. Robbins 1997-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Bir ýüz ýyl mundan özel 1921-nji miladi ýylyň may aýynyň 21-i şeýle bir günde Orsiýetli meşhur fizik alymy Andrey Sakharov dünýä ýetdi. ol 1941-nji milady ýylda Moskwaň ýokaryky jaýynyň fizik pudogyny okuwlaryny gutardy we atom energiýasy hakda barlyk ýaşyryp başlady. Ol ETT-niň hidrogen bombasyny bejermeginde möhüm täsir galdyrdy. Sakharov atom yaragdan hayırlanmalı del diyen pikirden arka çıkyardı. Şonun üçin 1975-nji miladi ýylda Nobel'in yarışgaladyny alıp başardı. Sakharov ETT'rin komünisti hükümetinin iýdarlaýan siýasatlary bilen garşydy. Şol sebäple Moskwaň gündogornaky Gurki şäherine sürgün edildi. Ýöne ETT'de Gorbaçow kudrata ýetende Sakharov hem 1986-njy miladi ýylda sürgünlikden halas boldy. Sakharov 1989-njy miladi ýylda ETT'riň halk kongresiniň wekili bolup saýlandy. Ýöne edil şol ýylyň dekabr aýyna dünýäden ötdi. Armen Allahwat bezin edit hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial öwrlerde biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Edi temralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şu günki sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Alla ýaryňyz bolsun.
doğru yola götürüver.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyk, hormatlı radyo dinleyiciler. Sizin barınızda işlerinizde dolu üstünlük ve bahtiyar durmuş dilek etyarsa, bahtiyarlık çeşmesi adlı yepreşigi dinlemege çağırıyarsa. Hormatly hemradar, bu sanki yepleşikte biz islami köpçülüklerin ilmi özgörüşlere yetmek üçin etiyen talaşlarından gurrun etmekçi. Şeyle de hormatly iştancı ruhani yağımız Cemalettin Ahun alaqiyen berce gurrun dönüştürür. Bu yepleşin size peydalı olup düşmeğin ümit etiyer. Hormatly radio dinleyiciler. Hoday Taala öz bendelerine en yaxşı yağday, yaxşı gunoqşuly we yaxşı yaşayış etleyer. Şonun üçin durly döwürlerde, durly maqsatlar boyunça köp peygamberler iberipdir. Hoday Taala bellen peygamberlarning maqsadi insanın durmuşunu medeni, cemgiyetçilikli we ilmi özgörüşlerde öwretmek bolupdir. Hatta bizim beýik peygamberimiz ilma köp baha beripdirler. Qadirli ildeşler, İslam düşüncelerini ilim bilime yürüte qaralandır. İslam dinine ilma yürüte baxa verilendir. Elbettine İslam dəl eysem, bütün asmanlıq deyillarda ilim bilim qazanmaqlıq ve şonun əhmiyyeti nıqtalandır. Ve şolarda ösüp öngü gitmek ve ilim uğrunu yukarı derecelere yetmek büyüsonç qataplanıbdır. Yönü İslam dinini her bir dinden beterrek ilma baxa verlendir ve insanlar öğrenmekliği ve öğretmekliği çağırlandırlar.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek haçanınıza mihman buluyor.
Allahümme zel ahire kelamina
كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
آمين.
اللهم أنت الكافي. آمين. لا كافي إلا أنت.
Web bölümümüz www.parstoday.com/tk.
Hormatly hemralar. Bugünkün islami köpçülükler ilmi özgörüşlere yetmek üçin köp talaş etýärler. Sebäbi insanyň dünýä we ahiratda baxtiýarlygy yetmeginiň ýekeje ýoly ilim we bilim öwrenmek bilen mümkin bolýandyr. Onam insanlar ibadatlarda alu berularyny, ýaşaýyşlaryny we günneke işlerini ilme mätäjdirler. Qur'an Kerimde hem ilmin orun mertebetini işaretler bolundur ve bilýärler bilen bilmeýärler hergiz deň görlendirilýär. Qadirli indişler, ilim insana baxtiyarlıq, kämillenmek ve yaşayışı yatamak yollarını üretiyar. Ilim insanı başarcan etiyar ve adam oğlu ilimdan peydalanıp geleceği islenik hilini yatak başarıyar. Ilim edil bir abdal yali insanın iradatının erkinlidir. Hatta tebiğati insanın isleyen şeklini kurnap başarıyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşmesi atly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemrahlaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Gepleşigimiziň bir bölümini hormatly işdanjy ruhany ýagamyz Jemaletdin Ahun alaqyň berjek gurrunlaryň eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. والصحابة والتابعين وعلى آل كلهم وصحب كلهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله مسلمان متدين رادي دين لي وجود الخداي تبارك وتعالى اتيان وعدات لنا غذي اتيان خير إحسانات لنا غذي أوت كرم لدرجاهنا مقبول إيلسن عديد وحرمة الله مسلمان دغلر خداي تبارك وتعالى بذ المن إذن نجد مكلجا كان بذي تشفيق اتيا في خمر الصلاة والسلام المن إذن نجد مكلجا الملو المقلقة بالملو والبنان دانا والمقلقة كان تلغلر بريا علم وبلم شيلة بر خداين يعنى رسول الله يعنى شيلة بر أردشل ذات onun şunu خداي تعالى في خمر الصلاة والسلام ayetti وقر رب زدني علما أي في خمرم ديت sen menden dedi almam kanel tip menden dile dedi خداي تعالى Biz ilmin kem bulmaklığı, kem faydaları vardır. İnha İslam bir dini ki hiç vakit roşte, iktisadi bilen, roşte, teknoloji bilen hiç vakit muhalif değil. Belki hemgam. Yöne şunu bileydin ki, şu ilmin içinde kem zatlar var ki biz geldiğini şu bilen roşte, tekamüle gitmeli. Hemşinani ki sedre İslam'da Şonda kən öllörünün yok latları ki her Urufayi nami yok vaktinde ya şonga meneş başka pişrefte gayri İslami olan keşferlerin her hiç günü aitmaklığa gefi bulmadık vaktindani in her şeyle bir roşte zade yetip dille ilmiye yetip dille
ولی این شانه دانه هر دی ادامه برمیلی شل تکامل رشدی که هم دنیا حقنا بولیا او تکنولوژی لش داختر دا یعنق بلن بولیا و بشقی علملر دانشلری که پیزشکی ده بوتن یا شانمیدش داختر دا بولتن اینها شو داختر بلن بدنم اتمالی بر تحولی ایجاد اتمالی حاستانی جامعه اسلامی ده اگر شل علمی ol garbiler bilen awa şol bilen musabaqa berýän ýanyk şol bilen ewe gitmedik ertitun bizi şol öz alımları bilen gelipdäni bize üstem çykarlar onun şu musulman awa jewallar hatany awa danışjular ýa şomendiş awa danışmentler awa ilmin ýerinde bolupdany bir degergüni ijat etmeli şol ilmi keşfetmeklikde däni inhaken awa danışmentler waki şolar Hudaý Taala'nın birliğine, Resulullah'ın gelipdäni hak aydan zatlarına olan hem ünsünü yitiripdiler. Yani berresi yitiripdiler bir zatları ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün köküdüptür ya aydık gidiptir, şinci zatlar iyi olur deyiptir. İnha olur tahkikatlar bilen, ilimleri bilen inha şu zatları yitiripdiler. İmma biz Cami-i İslami'de şolardan iyi de kalmalılar. Bir zaman Türkmeni gelipdäni atı bilen hal halçatı bilen tanıyılan bolsa emma bunkun biz özümizi netenha oladu zayını özümizi ilim taydanlani bilim taydan gelipdäni keşfe ilim tayda nemetmeni özümizi metreh etmeli o da neyen bilen bolya inha zehmet bilen bolya kuşiş bilen bolya telaş etme bilen bolya inha naborda renz genç moyesser neşevet diye awa ten zehmet çekmeden gelipdäni gence yetip bilmeyen gelipdäni şinci bir erdişli bahallada yetip bilmeyen o cehetinden inha biz şu zatlara yetecek bolsak hükmen zehmet çekmeli telaşta bolmalı Hudaý Taala'nın kömegdäni şu form zehmetkeş adamların inha yerindedir ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.
herkes kuş kadar Bilal taştı köpür Yetimler sefa sürdür Sen varken ey Nebi Sen varken ey Nebi Kardeş dizendi ve yaz Güller öper dünya Ne hoştu şükür niyaz Sen varken ey Nebi Sen varken ey
Qadirli hemralar, ilim bilim insanın dünya ve ahiretini avad etiyar ve nadalıq bolsa iki dünyanı veyran etiyandır. Ilim hatta Xuday tebarik ve tağalağa yakın marmağın yollarındandır. Barlayıcılık etmek ve ilim qazanmak bilen, insan umut yaşay şertleri özüne ve dövürük taşınakları dörüdüp bilyar. Tebabı ilim ve barlayıcılık, Dürli dürüdücülükleri ve tapıcılıkları idana tırkayar ve şol tapıcılıklar bilen antanın yaşayışı ötüp özgörüyar. Qadirli hemralar, ilmin ulu bir neticelerinin beyirsi, insani pespe.